Daugavpils spārnotie, seškājiņi un zaļie. Tāds mazliet intriģējošs nosaukums, kas tie tādi ir. Ja? Tie ir arī tie mūsu pilsētas pilsoņi, dzīvotāji, kuri dzīvo. Putni, bezmugurkalnieki, nu, kukaņi ar sešām kājām, nu, un zaļie ir tie augi.
Foto izstāde par Daugavpils retajiem augiem un dzīvniekiem radusi mājvieti pilsētas domē. Tā ir plāša un, ka izrāda izstādes veidotā biologa Jolanta Bāra, spēja portretiski parādīt šo reto dabas vērtību. Šajā gadījumā no Rugiļiem skaistas vietas pie Daugavas, kas bagāta ar dažādām ūdenskrātuvēm, kur tiešām ir reāli mītoši reti augi un dzīvnieki.
Šeit ir tāda viņu portretu galerija, gan putni, reti putni, tāda, kur pat liela daļa populācijas izrādās, ka dzīvo tikai Daugavpilī. Maziem dumpim liela daļa populācijas dzīvo šajā teritorijā. Diezgan retam vēl pagaidām putnam zilrīklītei, no visiem Latvijas zilrīklīšu putniem. Ļoti liela daļa dzīvo tieši Daugavpils šajā Ruģeļu mikrorajona tuvumā. Arī tāpat ir tās nelielas putniņas stepes čipste, kurai arī šeit ir diezgan liela populācijas daļa no visiem Latvijas putniem, atrodas tieši Daugavpilī šajā teritorijā. Un ja tie putni vai dzīvnieki nebaidās no cilvēka vai var piemēroties nu, tam, ka ir traucējums, ka tur staigā, brauc ar velosipēdu, brauc ar mašīnu, pastaigājas pikniko, dzied, cilvēks staigā ar suņiem. Nu, tas viss tur notiek šajā Ruģeļu teritorijā, bet ir tās sugas, kas ir retas, nu, būtībā retas sugas Latvijā un vispār Eiropā un pasaulē retas sugas, bet viņas tādā vietā var dzīvot.
Reti augi vai dzīvnieki nebūtu nav jāmeklē dziļos laukos, mežos vai purvos. Visi blakus atliek tikai uzmanīgi vērot, bet tiem, kas to nespēj, atliek raudzīties uz cilvēku fotogrāfu darbiem, kas vēlta savu laiku, lai pamanītu un iemūžinātu šīs vērtības. Tas prasa laiku stāstot par saviem fotodarbiem, kas izvietot izstādē Daugavpils spārnotie seškājānie zaļie un citi, saka fotogrāfs Linārds Onzulis.
Man viena no bildēm ir meža pūces bilde, nu, lai uztaisītu šo bildi, nu, nācās laikam patērēt stundas divas, varbūt pat vairāk. Jo es pirms bija pūce, man palīdzēja citi putni šajā situācijā sīļi pamanīju šo pūci dienas laikā, nu, un pēc tam, kā saka, gars izsekošanas periods, kur viņa nolaidās, mainīja savu vietu, kamēr viņa apsēdās priekš fotogrāfu ļoti labā vietā, nu, un tad tika veikti un iemūžināts šis putnis un veikti šo kadru izveidu.
Fotogrāfi Daugavpilī, kur iemūžināti unikāli fotokadra retiem dzīvniekiem, dēvē par zaļu un pat ļoti zaļu pilsētu stāsts Linārds Onzulis.
Pilsētnieki, pilsētvide un daba Daugavpilī sadzīvo ļoti labi, jo principā Daugavpils ir viena no zaļākajām pilsētām Latvijā. Un domāju, ka arī Eiropā noteikti. Un varbūt pateicoties šai pilsētas zaļai rotei, arī pilsētnieku ikdienā arī ienāk tā daba, kura varbūt tiešām cilvēks, kurš varbūt, kā saka, īpaši neielūkojas un nezina, nu, paiet garām daudz kam unikālam, kas ir varbūt viņam blakus tepat aiz loga dzīvo.
Arī biologs Uldis Valainis atzīst, ka foto ar šiem retajiem dzīvniekiem un augiem ir tik apliecinājums, ka pilsētvidē ir dabai un tās iemītniekiem tuva.
Latvijā principā nebūs droši vien nevienas citas pilsētas, kur būs tik liela daudzveidība. Ja? Un pats interesantākais ir tas, ka reāli šai te teritorijai līdz šim nav bijis šis aizsardzības status. Ja? Un neskatoties uz to, tā aizsardzība ir nodrošināta īstenībā.
Interesanti, ka paši dzīvnieki kaut vai aiņi vai labi tas ir bieži viesi pilsētā un arī tas, ka cilvēku ražoto dzīvnieki spēj un prot izmantot, kāds vai putni par saviem novērojumiem stāst zālā ģāja pupiņa.
Piemēram, žagatas veido savas likstus no ļoti skaistām drātiņām. Speciāli meklē dažādas krāsainas un taisa no drātiņām likstus. Tātad viņam ir izpratne un viņas novērtē cilvēku civilizācijas sasniegumus savā labā sev. Tā kā tas ir ļoti interesanti, kā dzīvnieki izmanto civilizāciju arī. Es esmu redzējusi tādas ligzdas, visa ligzda no krāsainām drātiņām.
Dabas pētnieki iecerējuši skaisto Daugavpils dabas teritoriju Rugiļus atzīt par vietējās nozīmes īpaši aizsargājumu dabas teritoriju, kā atpūtas un zaļā turisma vietu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.